Víetnamstríðið, ósigur Bandaríkjanna. Líkt og Kórea skiptist Víetnam í kommúnistaríki norðan til og markaðsríki sunnan til. Í suðurhlutanum var líka nokkuð kommúnista og þeir gerðu uppreist gegn stjórninni árið 1959. Uppreisnamenn fengu stuðning frá Norður Víetnam og útlit var fyrir að allt Víetnam kæmist á vald kommúnista. En það vildu Bandaríkjamenn ekki. Stjórn Suður Víetnam fékk fjárstuðning frá Bandaríkjunum. Þangað voru líka sendir hernaðarráðgjafar. Samt gekk kommúnistum betur í stríðinu. Lyndon B. Johnson, sem varð forseti Bandaríkjanna árið 1963, ákvað að gera sprengju árásir á Norður Víetnam. Árið 1964 sendu Bandaríkin líka hermenn til Víetnam. Þegar mest var, barðist þar 500,000 amerískra hermanna. Samt tókst þeim ekki að sigra kommúnista. Því fleiri sprengjum sem Bandaríkjamenn köstuðu, því meiri stuðning fengu kommúnistar meðal almennings í Víetnam. Þeir fengu líka vopn og vörur frá Sovjetríkjunum. Neðst til vinstri á blaðsíðu 34 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Grimmdarverkin í Víetnamstríðinu fengu milljónir Bandaríkjamanna til að mótmæla stríðinu. Það vakti líka upp mótmæli í mörgum öðrum vestrænum löndum og olli vaxandi andúð á Bandaríkjunum. Blaðsíða 35. Víetnamstríðið var fyrsta styrjöldin sem var sýnd beint í sjónvarpi. Í Bandaríkjunum gat fólk setið heima í stofu og horft á grimmdarverk stríðsins. Fréttamenn komu upp það að bandarískir hermenn réðust á varnarlausan almenning. Meðal annars dreifðu þeir eiturefninu napalmi yfir heilu þorpin, en það er efni sem brendi sig fast á húð fólks, fullorðina og barna. Annað eiturefni var notað til að eyða laufi á trjám til að víetnamskir hermenn ættu erfiðara með að leynast. Líka kom það illa við fólk í Bandaríkjunum að margir bandarískir hermenn féllu. Þar tóku margir að mótmæla stríðinu því að fólki fannst það tilgangslaust. Andstaðan gegn stríðinu óx í Bandaríkjunum eftir því sem árin liðu og á árinu 1973 byrjuðu Bandaríkjamenn að draga sig út úr því. Þeir höfðu séð að það yrði óhemju erfitt að sigra. Tveimur árum síðar náðu kommúnistar öllu Víetnam á sitt vald. Samtals mistu Bandaríkjamenn 58,000 hermenn þar. Ekki er vitað hve margir Víetnamar féllu, en flestir telja að þeir hafi verið 5 milljónir. Og af þeim hafi 3 milljónir ekki verið hermenn.